Бұл тақырып ең жеңіл тақырып. Егер исламның бар көздеген тақырып Аллаһтың барлығын дәлелдеу деп ойлайтын болатын болса, онда біз қателесеміз. Аллаһтың барлығына дәлел көп. Сол үшін Аллаһты жоқ деп айту үшін ақыл қандай дәрежеде төмендеу керек та? Кеше біз саған айтып кеттік, пайғамбардың заманында өмір сүрген адамдар пайғамбарға соғыс жариялаған, пайғамбардың үстіне түйенің ішіне қарын төккен, пайғамбарға тас лақтырған, пайғамбарды жамандаған, ақын деген, сиқыршы деген, өтірікші деген адамдардың бәрі Құдай бар деп айтқан. Тіпті Абу Джахил Бәдір соғысына кетіп барған кезде Аллаға жалбарын дұға алған. Алла, мені мына Мұхаммедтің алдында қорқыма жеңіс берші деп айтқан. Бірақ оның дұғасы қабыл емес, өйткені ол мүшрик. Аллаға серік, сол сенген Құдайына серік қатушы кісі болып келеді екен. Бірақ сол Аллаһтың барлығына дәлел көп. Сонда ілгергі ғалымдар бұл тақырыпты қатты айналыспаған. Бұл тіпті Абу Ханифаның Фиқхул Акбар кітабын қарасаңыз, оның рубубия жайында онша көп айтылмайды. Өйткені елге түсінікті тақырып дейді, түсіндіңіздер ме? Ол жайында көп айтылмайды. Дей тұрғанмен де біз осыған байланысты кейбір біздің заманымызда атеистке, жаңағы нәрсеге ағымға уланған кісілердің бар болуына байланысты кейбір дәлелдерді айтып кетсек болады. Жалпы атеизмде Құдай жоқ деп айтқанға олардың ең кереметтей қылып келтіріп отқан дәлелдері, мысалы Карл Маркстың өзінің кейбір сөздерін келеді, олар жаңағы дарвинизм біреусі бүкіл әлемдік тартыс күші, осыны бір өздерінше дәлел қылып келтіреді. Бірақ сұрақ туындайды. Бүкіл әлемдік тартыс күші Ньютон ашпай тұрып та бар еді. Дұрыс па? Ілім бар да Құдай жоқ деп даттанба, Галилей мен Ньютонды айтып мақтанба, аспан жерге Алла қойған құдірет оны олар қалтасынан тапқан ба дейді. Оны қалтасынан сауап алып келген жоқ ол. Ол бұрыннан бар. Енді бұрында сұрақ туындау керек та, кім сол заңды орнатты деген? Ол заңды табу бөлек нәрсе. Бірақ заңды кім орнатты деген сұрақ қой берген да. Өйткені кеңес үкіметінің атеистері олар құр атеист емес. Біраз кітаптарын біз көрдік. Оқымай ақ қойыңыздар, бірақ та мен өзім осы салада болған екен, мен оқыдым өзім арнайы түрде. Көрдік. Былай айтқанда аңқау арамза молда деген сияқты елдің діни сауатын төмендігін қатты пайдаланған. Тіпті кейбір сөздерінде өздері жазған. Христиан дінінің болмаса басқа дін дейді, дін иелерімен дейді дауласып оларды жеңу бізге оңай дейді. Бірақ мына мұсылмандармен дауласқан кезде бізге өте көп қарулану керек әлі дейді. Соған қарағанда бұлар ұтылған. Көп мұсылман ғалымдарынан ұтылып отырған, бірақ оны жасырып бүлдірге тырысқан солардың жаңағы осы сүйенген бір материализмдегі айтатын сөздері. Мысалға Карл Маркс айтады, Құран кітабын мен қасиетті кітап деп айта алмаймын, Құдайдан кетті айта алмаймын. Өйткені Құран кітабы адамзат баласын алалайды екен дейді. Кәпір, мұсылман деп бөледі екен. Жоқ, бүйтіп айта алмайды. Адамды үйтіп бөлмеуіміз керек. Бір қарасаң әдемі сөз, тең қарауымыз керек, бәріміз бірге болуымыз керек. Сен кәпірсің, сен мұсылмансың деп үйтіп бөлуге бола ма екен? Бұл халықтың арасында жік тастау деген сөз. Бұл дұрыс емес деп келеді де, кейін өзінің кітабында адамдарды не деп бөледі? Материалист, идеалист, дуалист. Арабшасы не болады? Кәпір, мұсылман, мұнафиқ болады. Арабшасы. Айтқан бұны манипуляция дейді де, алдау дейді де, көз бояушылық дейді. Олар біліп отыр өтірік сөйлеп жатқан. Бірақ сондай надандар, өтірікшілер халықты азғырумен алып кеткен, олардағы бар тәкаппарлық, олар Құдайдың жоқ екенін дәлел тапқан жоқ. Одан кейін негізгі ұстаным ретінде ұстағандары әлем материядан пайда болды дейді. Осыны керемет бір дәлелді. Әлемді Құдай жаратқан жоқ, әлем материядан пайда болды дейді. Енді сіздерге осы сөздің өтірік екенін түсіндіру үшін кішкене мысал келтірейін. Адамдар осы сөзге ойланбайды да, жоқ, Құдай жаратқан жоқ, материядан пайда болды деп қой жүре береді. Мынау сияқты әңгіме олар айтқаны. Сәл ғана кішкентай бір мысал келтіретін болса. Мына сотканы жапондар шығарған жоқ. Бұл пластмастан жасалған деген сияқты айтылар. Түсіндіңіз бе? Бірақ сұрақ болады. Пластмасты кімнен де кейіпке келтірді деген? Болмаса, мына үйді строительдер соққан жоқ. Бұл кірпіштен соғылған деген сияқты. Кірпіш өзге орны түспейді ғой. Кірпішті кім қойды деген сұрақ болады. Материяны жаратқан, жарайды, материяны кім алды? Қайдан алды материя? И материяны осындай керемет үйлесімге кім қойды? Кім бұндай нәрсені істеп қойды? Күн бір секунд кешікпей батады, шығады. Қанша уақытта бәрімізге адам баласына тура керек біздің денеміз, былай айтқанда 70% судан тұратын болатын болса, жер шарының жанағы 70% судан тұрады, бізге ең көп керек болса от тегі болатын болса, ауа деген сатып алмаймыз, толып жатыр, ойбай үйде ауа таусылады, қарызға ертеңге бір кішкене ауа беріп тұршы деп шынге бағы қарызға алып жатқан жоқпыз. Бұның бәрі дәл өлшеніп қойғанда, киетін киім бәріне дейін кәдімгі адам баласына жеткілікті жерді кәдімгідей дайындаған. Адам жаратылмай тұрып жер дайындалды да, түсіндіңіздер ме? Яғни бұл келетін кәдімгі балаға бесік дайындаған деп жерден осының бәрі қайдан туды деген кездей соқтық деген нәрсе жоқ өзі. Олар бірінші материя айтады, одан кейін кездей соқтық деп айтады. Кездей соқтықтан осы әлем пайда болды деп келетті. Аспаннан бір найзағай түсіпті, ол батпаққа түсіпті, батпақта өлі зат тірі затқа айналып кетті, ол бір клетка бір клетка осындай болыпты, ол балық болыпты, балық кесіртке болыпты, кесіртке ит болыпты, ит соңында маймыл болыпты, маймыл адам болыпты деп үйтіп-үйтіп айтып келе беретті. Миллион жыл жатып тасқа айналып кетті деген ертегілерін айтады. Бірақ Дарвин өз өзін бегенде қайтады. Кейінгі материалистің өтірігінен гөрі Дарвиннің өтірігі азырақ та. Дарвин айтады: мен осылай ойлаймын, бірақтан бұны ғылыми түрде дәлелдемесе, мен бәрі теорем өтірік болып шығады дейді. Сонда бұл қарасақ, біздің кезімізде шыққан нәрсе ғана, кейінгі заманда осындай бір дәһри деп қояды оларды, материалистерді, арабтың тілінде бір сондай материалист шығып, кейінгі замандарда мұсылмандармен дауға түсіпті. Жоқ, әлемді Құдай жаратты дейсіңдер, жоқ, Құдай жаратқан жоқ. Ол жаратқан, жаратылған нәрсе Құдайдың барына дәлел болмайды. Мен де жарата аламын депті да. Сіз не жаратасың? Мен де тірі иесін жарата аламын депті. Қалай жаратасың? Көрсетейін сендерге де бір шыны ұстап кетіп, үйіне барды да соның ішінде ет тастап, ішіне лас нәрселер құйып, сосын бетін жақсылап тұрып тығындап жауып, апарып, састып, шіртіп алып келеді. Не пайда болады ішінде? Құрт пайда болады. Сөйтіп айтады: "Мені мен жараттым" дейді да. Тірі дүние жараттым деп құртты көрсетті. Пайғамбар: "Ал, сендер айтасыңдар ғой, Құдай ғана жаратып алды" деп. "Мені мен жараттым, мені құрт жараттым" деп жанақшыны көрсетті. "Мені Құдай жоқ" дегенге дәлелім деген сияқты. Сөйтсе бір кішкентай бала келіп айтады дейді, "Мына сауат қарап отырып. Мә, көге мынау ішінде қанша құрт бар" деп сұрапты. "Білмеймін" деді. "А, жарайды. Мынаның қаншасы ұрғашы, қаншасы еркек" депті. "Мен қайдан білейін" деді. "А, жарайды. Мынар қанша уақыт деген өледі" депті. "Білмеймін" депті. "А, онда сен жаратқан жоқсың" депті. "Жаратсаң білетін едің" депті. "Мен сен жаратқан жоқсың" депті. Сондықтан жаратқан, жаратушы, жаратылысы туралы біледі, дұрыс па? Сол үшін жапондар машина бірдеңе шығаратын болатын болса, кір машина шығаратын болса, мынаны 220 вольтқа салуға болады, болмаса 110 вольтқа салуға болады, несін жазып беріп жібереді. Өйткені олар өздері істеді, біліп тұр. Ал енді сондықтан Аллах тағала әлем жаратқаннан кейін бізге не пайдалы, не зиян екенін біліп, осы шариғатын жіберген болып табылады екен. Сол үшін жаңа Құранда да аяттар көп келеді деп жатыр ғой. Негізі бір мұсылмандардың қазіргі бір тадаббур дейміз, ол ойлану сипаттары азайып баратқан заман, тек қана біз сол жүретін қадамымызды, оңымызды, солымызды, істейтін жұмысымызды, оқитын кітабымызбен ғана шығып келіп қалған сияқтымыз. Бірақ анда санда мұсылмандарға Құранда келген аяттарға да көңіл бұрып қойған жақсы. Әрбір аятты амал істесең иманың көтеріледі сөзсіз, міндетті түрде. Құранда жаңа аяттар бар келтіріп жатқан сияқты: афада янзурун иля либри кайфа хулиқат ва иля самаи кайфа руфиат ва иля джибали кайфа нусибат ва иля арди кайфа сутихат деген сияқты. Адамдар қарамай ма түйеге қалай жаратылған, адамдар қарамай ма аспанға қалай көтерілген деген сияқты, тауға қарамай ма қалай тізілген, қазықтай қадылған, жерге қарамай ма қалай төселген деген сияқты. Алла: қарамайсыңдар ма деп жатыр да. Қарасын деп жатыр. Және осы сияқты өте көп деген жаңағы ойлануға шақыратын аяттар бар, иә. Тіпті бұл аяттың кейбір тәпсірінде кейбір ғалымдар түсіндіреді, бұл енді араб жерінде Құран аяттар түсіп жатты, сонда Құдайды мойындау үшін, таухидті ұстану үшін, құлшылығын күшейту үшін, Аллахты естен шығармау үшін, басқа нәрсеге сеніп кетпеу үшін Аллах айтқан дейді. Ей, Аллахты неге ұмытасың? Қайда қарасаң да сол Аллахтың құдіретін көріп тұрсың ғой деген сияқты. Араб түйенің үстінде отыратын болатын болса, түйенің білесіздер, отырған кезде мойын ұзын болады. Отырған адам түйенің мойнын көреді де отырады да. Айтқан кезде: "Түйеге қарамайсың ба" дейді, ол тәкаппарланып. Адам бірінші тәкаппар болған кезде не алады? Тұмсығын аспан көтереді ғой. Тұм аспан көтеретін болса, аспанға қарамайсың ба, кімді көтерді деген сияқты. Сосын барып, аспанға қарамаймын деп бетін бет жалтыратын болатын болса, тауға қарамайсың ба дейді, сосын шарасыз болып дәлел табылып төмен қарап қалса, жерге қарамайсың ба дейді. Не істесең осы, тәкаппар боласың ба, тәкаппар болып шарасыз қаласың, күй қаласың ба, бәрі қалай істесең де Құдайдың бар екеніне дәлел болатын нәрселер өте көптеп кіреді екен. Сондай біздерге тәфсірден берген ұстазымыз бар еді. Ол кісі жұма сайын жұма намазын өткізетін, құтпа оқитын. Сол кісі өзінің басынан өткен бір оқиғаны айтты. Жұмада енді сүннет бойынша Аля сүресі мен Ғашия сүресі оқылатын еді дейді пайғамбарымыз. Оқитын дейді екі рәкатында. Сосын мен оқып жүрмін, бір күні оқып жатып осы аят, осы аят есіме түсті. Афала янзурун иля ибли кайфа хулиқат, түйеге қарамайсың ба қалай жаратылған деп. Ибрин ой келді дейді. Мен әр жұма сайын жамағатқа имам болам да осы аятты оқимын. Түйеге қарамайсыңдар ма? Мен қалада өмір сүріп жатқаным біраз уақыт болды дейді. Түйені көрмегенде біраз болып кетті дейді. Е, Құдай Тағаланың бір аятын амал жасап қояйықшы деген ой келді. Сол жұма күні барып үйге барып бала шағамды алып зоопаркке барамыз деп табынасында сондағы ана аят амалын түйе көрейін деп баратым дейді. Зоопаркпен барып неше нәрсе бірақ түйе көргім келді дейді. Сөйтіп балаларымды ертіп алып түйені көріп түйеге әйтеуір беретін жемін басқасын беріп ұстап сөйтіп қызық көріп ары бері қарадым дейді. Болды ештеңе істеген жоқ, менің арманым аятқа амал істеу керек еді дейді. Бірақ қызық оқиға болды дейді. Келесі жұмада осы аятты оқыған кезде көзіме жас келді дейді. Сөйтсе адам жүрегі амал істеуменен иман көтеріледі екен. Сол үшін кей кезде Аллахтан жаңағы айтып отыр ғой, ғалымдардан келіп жатыр, шайх рахит айтты деп жатыр, рахит деген сияқты. Талдың әрбір жапырағы Құдай тану үшін бір-бір кітап дейді. Шынымен де талдың бір жапырағы бір жапырағына еш уақыт ұқсамайды. Өздеріңіз көрсеңіздер болады. Жерге үзіліп қалғанда ма, үзіліп қалған кезде ма, бір жапырағын кәдімгі адам алақанға ұқсамаған сияқты бір жапырағын бір жапырағына қойсаң, бір-біріне ұқсамайды. Соның өзі де Құдайдың бар екенін тану үшін жеткілікті болып тұрады. Сол сияқты имам Маліктен де кейбір мысал келтіреді. Имам Малікке біреу Құдайдың бар екенін қаяқтан танисың деп сондай осындай сұрақтар қоя бастаған кезде, ол кезде қиналмай жауап береді. Ол кезде имамдар сондай айтты: жарайды, мен саған жауап беремін, бірақ мен бір басым өткен оқиғаны саған айтайыншы депті. Не оқиға болды десе, мен бір сапарға шықтым депті. Иә, сөйтіп бір доп домалақ бір сарайды көрдім депті. А, жақсы депті. Ол сарайдың не терезесі жоқ, не есігі жоқ, не тесігі жоқ, доп домалақ дейді. Иә, дейді. Сары күміс сияқты, ақ күміс сияқты сондай домалақ екен дейді. Ішінен шығамайсың, сыртынан кіре алмайтындай жоқ дейді да. Соны қарап таңғалып тұр едім, бірақ та жаңағы сарай қозғалды да, қабырғасы жарылып ішінен біреу талтаңдап шыға келді дейді да. Соны ол кім шықты десе, балапан ғой деп айтады дейді да. Сол үшін шынымен де кәдімгі өліден тіріні, тіріден өліні шығарған Аллах тағаланың әрбір құдіретінде ғажайып нәрсе көп. Сол үшін кәдімгі өзінің балаңа қызыңа қарап отырып та таңғалуға болады да. Балаңа қызыңа қарап отырып таңғалады. Біз қазір бүгін нәрсені солай болу керек деп ойланып қалғанбыз, жоқ, Құдайдың құдіретімен болып жатқан дүниелер. Адам ата мен Хауаны, алғаш Хауаны бала көтерген кезде Құран аятында келеді, жаңағы бала көтерді дейді да. Сөйтіп баласы кәдімгі уже салмағалы туатын уақыт жақындаған кезде үрей келді дейді да. Дүниеге келетін баланың аяқ қолы бүтінді екен, кескін адамға ұқсап туа ма екен, жоқ, хайуанға ұқсап туып қалар ма екен, қандай болар екен, екі көзі бүтін бола ма, жоқ, бір көзі болып қала ма, құлақсыз бола ма, құлақпен бола ма, аяқпен бола, аяқсыз бола ма деген үрей келді дейді. Бізде бәрі солай болу керек сияқты. Бірақ Аллах тағала сондай бір ешбір нәрсеге сата алмайтын, сондай миллиардтаған ақшаға жетпейтін көз, құлақ бәрін бүтіндеп беріп отырған Аллах тағала санадан құрсан. Сол кезде шынымен де Аллахтың қамқорын кәдімгідей сезінуге болады екен. Сол үшін Аллахтың барлығына байланысты дәлелдер өте көп Құранда да келген. Анда Құран мұсылманның және бір сипаты: "Әлләзине тафаккарун фи хәлқи самавати вәл ард, раббана ма халақта хаза батила, субханака фақина азабан нар" деген мұсылмандардың бір сипаты. Олар аспандар мен жерге қарап ой жүгіртеді дейді. Яғни ойланатын бір сипат болады. Сол үшін кегезе кебрамдардың айтуы бойынша тадаббарусы адам хөрмін ибадат саратын деген сияқты, кегезе Құдайдың құдіреті туралы ойлану жаратылысына қарап отырып дейді. Бір сағат болса да ол бір жылдық құлшылығынан артық болып кеткендей болады дейді. Иманы кәдімгідей көтеріледі дейді. Енді сол Аллахтың барлығына байланысты осы бір тақырыптарды қозғап кеткен. Кейін адам атаны жаңағы сен өзінше бір Аллахқа сенбей бір себеп іздеп адам ата кім сен сені кім жаратты десең, мен әкемнен тудым, әкең жаратты, әкем атасынан туды деп ар жағын адам атаға тірелсін де бәрі нөлге барып тірелді ғой дейді да. Сонда нөлден кім бар қылды деген сұрақ туады емес пе деп жаңағы мысал айтып жатыр да. Аллах Құранда да солай айтқан: "Хәл ата алал инсани хайн мин ад-дафн ма кин шайан мазкура". Адам жаратылысын өзі Құранда бөліп тастайды бірнеше этаптарға. Біріншісі: "Хәл ата алал инсани хайн мин ад-дафн ма кин шайан мазкура". Адамның кезінде бір мезгіл болған, адамның заты тұрмақ, аты болмаған кез бар. Вообще адам деген атау жоқ. Болды жын, періште, жер, аспан. Бірақ адам дейтін атау жоқ. Бірақ Алла тағала топырақтан адамды жаратып осы кейіпке келтірді. Одан кейін бірінен Хауаны жаратып, одан адамдар жаңағы обастамин марджан кетеван ниса адамдар деген сияқты, ол екеуінен біз жер бетінде көп деген ер кісілерді, әйел кісілерді тараттық деп келеді. Сонда ақырында соған барып тіріледі. Сол үшін Құран аятында да келеді: "Әм хулиқу мин ғайри шайин әм хумул халиқун". Аллах сұрақ қояды Тур сүресінде. Олар не? Еш нәрсесі жаратылған ба? Жоқ, өздері жаратушы ма дейді. Осы сұрақ ойланып көрейікші. Қазір біздің кезімізде ойлану деген қалып кеткен да. Бір ағамыздың жақсы сөзі бар еді. Ол кісінің аты жөнін білемін, үлкен кісі ғой. Соның бір інісі дін түсінген ылғи кеп ағасына уағыз айтады екен. Ағасы енді мен мұсылман дейді, бірақ әруаққа сиынады екен да. Үлкен кісі. Інісі айтады екен, болмайды екен, бұл үлкен күнә екен, бұны шариғатта ширк деп айтады екен, былай деген. Анау сын осы сен секта кіріп кеткен жоқсың, уахабистер сөйтіп айтушы еді деген екен. Сондай оп-оңай болды қазір бірден сол уахабистер жағасына үшін. Сен уахабист болып кеткен жоқсың, айналайын сен менің інімнің баласы едің, сен мынау істеп жүрген түрлерің қалай? Сонымен өте көп дау туып дейді да. Сонымен дейді жаңағы інімнің баласы туралы екеуміз сөзбен жиі қақтығысамыз, келіспейміз, мен жаман ойлаймын дейді да. Осы бір секта кіріп кеткен жоқ қой, әруаққа тіл тигізіп жүр, бір әруақ ұрып кетпесе болды осы бәлені деп сөйтіп ойланып жүретін дейді да. Сосын бір күні үйде отырып алып соның айтқан енді тек қана дауласып үйреніп қалыпыз дейді да, айтқан сөздерін ақылымнан өткізіп отырсам дейді, артық ештеңке айтпапты дейді. Бір құдайға сенсе не кетті? Құдай бәрін көріп тұр, бәрін біліп тұр ғой, өлген адам не істейді саған? Аллахтың тән артық сөз болуы мүмкін, Аллах бір өзіне сенде жатқанда Аллах өтірік айтпайды ғой деген сияқты. Ата бабаңның сөзімен Аллахтың сөзі қарама қайшы келсе Аллахтың сөзін аласың ба, атаңның сөзін айтып өзің ойланшы деген сияқты ойлансып шындық айтып отыр екен дейді. Ох, менің мынау інім дұрыс нәрсе айтып жүр екен ғой деп содан бастап мен әруаққа сиынудың қате екенін түсіндім дейді да. Содан кейін айтады да, мен сияқты түсінбей жүрген адамдардың көбісі бар ғой дейді да. Өйстіп інісі туралы жаман ойлап жүрген шығар, баласы туралы жаман ойлап жүрген шығар, бір имам туралы жаман ойлап жүрген шығар, таухидке шақырып жатқан дейді да. Оның бәрінің себебі дейді да, олар ойлануға ерінеді дейді да. Болды, просто естіген сөзі ойлану жоқ та, бірдің өзінің бір позициясы бар, ол сені аузын жыбырлап жатқанын көріп жатыр, бір дыбық гүргүргүсіп естіп жатыр, бірақ не айтып жатыр екенін ойланғысы келмейді да. Аллах айтты пайғамбардан соң мүлдем мән бермейді. Сол үшін Аллах тағала көбінесе кафирлер не деп айтады? Олар хумурум мустанфира дейді да, жабайы ешек сияқты дейді да. Фаррат мин қасвара, арыстаннан қашқан дейді да. Екі ешек түсінбейді ғой, арыстанның гүр деген дауысы болса зыр етіп қашады да. Болды, жабайы ешек сияқты. Мал неге ешек дейді? Ешектің құлағы дәу, бірақ сөзден пайда таппайды. Сен адамсың, құлағың бар, бірақ сен түсінбей жатсың. Құдай құдай айтты десе сен кірмей жатыр құлағыңа. Пайғамбар десе сен кірмей жатыр. Ал сен бір атам айтты, апам айтты, біреу айтты, бақсы айтты деп соны айтса, оның құлағыңа кіріп бара жатыр да майда жағы. Сонда бұл көбінесе адамдардың ойлануға ерінетіндігінен болып келеді екен. Сол Құран аятында Алла сұрақ қойып жатыр. Ам хулиқу мин ғайри шай, ам хум аль-халиқун? Не олар еш нәрсесі жаратылған ба, жоқ өздері жаратушы ма деп. Ал осыны пайғамбар кезінде мушрик болған, кейін ислам дініне кірген мұсылман болған Жубейр ибн Мутайм деген сахаба болған, ол айтады, Медина қаласына пайғамбарға жолуға келген еді дейді. Аллаға деген сол кәдімгі пайғамбарға жолуға келеді. Келгеннен кейін намаз уақытысы екен сол кезде, шам уақытысы. Ол кезде мешіт енді кәдімгі құрманың діңгектеріменен жапырақтармен жабылған ғой, қарғас қалың емес. Пайғамбарымыз шам намаз оқып жатыр екен, Фатихадан кейін Тур сүресін оқып жатыр екен. Осыған қарап ғалымдар Тур сүресін ұзақтау сүреді, кейбір шам намазын ұзақ сүре оқуға болады егер намаз уақыты өтіп кетпейтін болса деген үкім шығарған. Сол пайғамбарымыз енді құран аяттарын асықпай оқитын кісі, білесіздер, әр аятқа тоқтап асықпай тіпті әрбін санап алуға болар еді дейді пайғамбар сөйлеп отырған кезде. Жүбәйір ибн Мутайм сырттан күтіп отырады, мушрик кез, ислам дінінде емес, жек көреді, бірақ пайғамбарға жолығайын деп келді бір шарамен. Сөйтіп отырған кезінде пайғамбарымыз осы аятты оқиды. Ам хулиқу мин ғайри шайин ам хумул халиқун? Олар не, еш нәрсесі жаратылған ба, жоқтан бар болған ба, жоғанда өздері жаратушы ма еді дейді да. Сонда Жүбейр ибн Мутайм айтады, ам халиқу самауати уал ард деп келеді, аспандар мен жерді өздері жаратып еді сонша деген аят түседі да. Жүбейр ибн Мутайм айтады, осы аяттарды естіген кезде кәда ятиру қалби дейді да, қорыққаннан жүрегім аузыма шығып кетеді зат дейді. Қара, кафір бірақ ойланып алады да. Кафір адам жүрегі жарылып кетеді зат мына сөз естіген кезде. Мен кіммен ерекше жүрмін деген сияқты. Енді бұл сұрақтың жауабын көрейік. Еш нәрсесі жаратылды ма деген? Бұл сұраққа матрица атады. Батқанда жоқтан бар болады деген сенбейді олар. Әлемді материядан пайда болды деп айтып жүр олар. Енді сен еш нәрсесі жаратылды ма деген сұрақ туады. Онда еш нәрсе жаратылмадың екен. Екінші, сен өзің жаратушы ма? Енді өзіміз өзімізді жаратқан жоқ, сол дұрыс па? Ананың ішінде жатқан кезде жүк деп құлағымыз өз қолымыздан өзіміз соғысып бүйтіп көзімізді бүйтіп дәу болсын кішкентай болсын деген сияқты шашымызды тартып жатып шығарып кеткен жоқпыз ғой. Біз білген де жоқпыз ананың қасында жатқан. Әкем белінен үзіліп түскенімізді де білген жоқпыз. Сол күйінде өзіміз жаратушы емес екенбіз, онда жоқтан ба, онда Аллах жаратты деген сұрақ туады да. Басқа жауап жоқ. Маған үшеу, үш жауаптың бірі өзі. Не, мен жаратушымын, или жоқтан бар бола қалды ма ойламаған жерден, немесе Құдай жаратты. Енді қайсы дұрыс жауап екен, адам өзі тауып алсын. Қайсы дұрыс жауап екен? Сонда осы үш жауаптан басқа жауап жоқ бұл сұрақтарға. Аллах сол сұрақ қойған кезде, ол жүрегім кеудемнен шығып кете жаздады деп айтқан болатын. Енді бұл сияқты енді Аллахтың жаратылысына, рубубияға байланысты, барлығына байланысты дәлелдер өте көп болып келеді. Бұл кісінің арғы сөздерін оқып көрейік. Жаратқан иесін біліп, соған құлшылық қылсын деп жаратты. Ақырында не қылады? Кім жаратқан иесінің өміріне мойынсынып құлшылық қылса, кімде кім жаратқан иесінің әміріне болғырын, өмірінде кепті, әміріне бойысынып құлшылық қылса, оны құры қалдырмай, таусылмас рахат берсе керек. Егер де әміріне бойысынбаса, оған таусылмас азап қылса керек. Неге десең, осынша ғаламды босқа жаратудың қисыны жоқ, ақырында жоқ болып кететін, қылып жарататын болса не керек? Онда әшейін бір ойын сықылды болып қалмай ма? Ал Аллах Тағала аятта былай деп ұқтырып айтқан ғой. Аспан мен жерді һәм оның арасындағы дүниелерді барша нәрсені ойнап жаратқаным жоқ деген. Енді жоғарғы аяттың мағыналарын һәм айтылған дәлел сөздерді анықтап ұғып ойлансаңыз, Алла Тағаланың барлығына шексіз көңіліңіз нанады деп бұл рубия тақырыбын аяқтайды. Бұл аяттар келтірген, кеше сіздерге айтып кеттім, бұл кітапты өтудегі мақсатымыз сол етіне, өйткені қазір соны әңгімелер шығып жатыр. Бір екі крайнис болып жатыр да қазір. Біреулі қазақ мұсылман болмаған деген әңгіме шарлатыр. Екіншісі, дінді енді біз біліп алып, атамыз мүлдем дінмен шарасы болмаған сияқты, атамыздың бәрі бір дінсіз, оңбаған, Құран алыс біреу сияқты ойлап қаламыз. Жоқ, бұл кісілер мені әр сөз айтып, арасында аяттар келтіріп отқан деген сияқты, ол нәрселердің болғандығына дәлел болатын нәрселердің бар екенін айтып кетті. Біз кеше Құраннан аят айттық. Аллах Тағала яһуди халықтарын ескертеді, дінге шақыратын кезде, тауқидке шақыратын кезде, ахиретке шақыратын кезде, я бани Исраил деп, ей Исраил ұрпақтары деп айтатын, Исраил деген Жақып пайғамбардың аты, сонда ей Жақыптың ұрпақтары, ей Жақыптың балалары деп айтады. Неге Жақыптың балалары, неге айта бермейді, ей еврейлер деп, үйтіп айтқан жерде бар, бірақ олардың аталарың сендердің өте діндар еді ғой, сендер кім болдыңдар деген сұрақты. Сіздер ма? Сол кезде кей кезде шынымен де бұл кісілердің дінді білгенін өте жақсы көріп отырмыз. Жаңа аяттар келтіріп жатыр, жоғарыда аят келтіріпті. Аллах Тағала аспанда бұл әлемді бекер жаратқан жоқ қой дейді. Аллах Құранда айтып жатыр ғой дейді. Аспан мен жерді һәм оның арасындағы нәрсені ойнап жаратқан жоқ деп, ол Құран аятында келеді. Ома халақна самаа вал арда ома байнахума лаибин. Аспан мен жерді, оның арасындағы дүниені ойнап жаратқанымыз жоқ дейді. Сол сияқты басқа аяттар бар. Ома халақна самаа вал арда батила. Аспан мен жерді және оның арасында басқа дүниелерді біз бекерге жаратқан жоқ біз дейді. Бекер деген дүние жоқ. Ешқандай бекерге жаратылған дүние болмайды екен. Сондықтан бекер болмаса, онда ар жағында есебі міндетті түрде болатындығы. Мысалы қалатын болсақ, бір адам алма ағашын егетін болса, сосын алма ағашын соны ұрықтан бастап екті, оны күтті, оған суғарды, оған мал тигізбеді, оған басқа тигізбеді, құрт сүртпеді, үйтіп ол тал не қылды, кейін өсті, одан кейін гүлдеді көктемде, одан жемісін береді, алмасы пісіп, енді жейміз ау деп тұрған кезде ол алды да үстіне сәлака құйып өртеп жіберсе, біз не деп айтамыз? Ақымақсың ба? Не істеп? Оны неге екті онда сонша пәлен бар жылап біреу? Жемесін, өртеп жіберсең онда неге жатсың деген сұрақ туады да. Анда адамның ол тірлігін ақымақтық санайтын болса, Аллах Тағала аспан жерді орнатып, соның ішінде біз бен сізді жаратып, одан кейін пайғамбарын жіберіп, Құран түсіргеннен кейін тозақ пен жәннатты жаратпаса, жоқ қой жүрсің, не ол? Адамға жараспайтын тірлік Аллахқа жараса ма екен? Аяқ сәлен сайы тұрка суда деп Аллах айтады, адам бала сонда бекерге тастап қоямын деп ойлай ма дейді да? Жоқ, есеп міндетті түрде болады. Иннал абрара ла фи наим, жақсылар жәннатқа. وإن الفجار لفي جهنم نخرлар ертең тузаққа түсетін күн бар екен. Сондан бұл жаңа рубия тақырыбын осымен не